Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко Татарстанга эш сәфәре белән килде. Виктория Абрамченко Казанда биологик чистарту корылмалары мәйданчыгында булды. Быелга билгеләнгән эшләр белән танышты. Аны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин озатып йөрде. Объектта эшләр 2021 елның ноябрендә башланган иде. Төзекләндерү, иделне чистарту федераль һәм экология ил күләм проектлары, шулай ук чистарту корылмаларын төзү һәм реконструкцияләү төбәк программасы нигезендә алып барыла. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко энергетик калдыкларны үтәлләштерү заводы төзелешендә дә булды. Завод 2017 елда салына башлады. Виктория Абрамченконы завод төзелешенең барышы белән РТ Инвест компаниясе генераль директоры Андрей Шипилев, АГК 2 генераль директоры Василий Белосевич таныштырды. Эшләр 24%-ка үтәлгән. Завод 2024 елның декабрендә эшли башлар дип күздә тотыла. Казан Кремлендә регби буенча быел Россия кубогын яулаган Стрела командасын хөрмәтләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов спортчыларны һәм тренерларны зур уңышлары белән котлады. Тантанада республика премьер-министры, Россия регби федерациясының югары советы әгъзасы Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда регби спортының 55 еллык бай тарихы булуын билеп үтте. Җиңүгә республикада тәрбияләнгән спортчыларның тырышлыгы белән ирешелде. Хәзер Татарстанда спортның шушы төре белән 1900 кеше, спорт мәктәпләрендә 500 чамасы бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Спорт инфраструктурасын үстерүгә игътибар зур. Казанда Искәндәр дигән өсте ябулы футбол регби стадионы эшли. Анда теләсә нинди һава торышында да шөгыльләнергә мөмкин. Рөстәм Миңнеханов Стрела регби командасына Татарстан рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Команданың баш тренеры JP Нил регбине үстерүгә игътибар һәм ярдәм күрсәткән өчен республика җитәкчесенә рәхмәт әйтте. Киләчәктә дә спортчыларның уңышлы чыгыш ясауларына ышаныч белдерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Махачкалада Дагыстанның халык җыены рәисе Заур Аскендеров белән очрашты. Парламентта узган очрашуда яклар киләчәктә хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән парламентара элемтәләрне үстерү турында сөйләштеләр. Татарстан Дәүләт Советының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, киләчәктә Казанда Татарстан Дәүләт Советы белән Дагыстан халык җыены арасында хезмәттәшлек турында килешү төзү күздә тотыла. Хәзерге вакытта әлеге документ әзерләнә. Фәрит Мөхәммәшин Дагыстанда Россиянең тарихи мәдәни мирасы дигән 9-нчы парламент форумында катнаша. Аны Россия федераль җыены, Федерация советы, Дагыстан хөкүмәте белән берлектә республиканың халык шагыйре Расул Гамзатовның 100 еллыгы уңаеннан оештырды. Форумда катнашырга илнең Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко килде. Форумда федераль һәм төбәк законнар чыгару, башкарма хакимият органнары, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, барлыгы 17 илдән вәкилләр катнаша. Башка темаларга. Казанда IT казанышлар форумында Татарстан юл һәм транспорт хуҗалыгы министрлыгы белән урбан тех компанияләр төркеме арасында транспортны һәм транспорт инфраструктурасын үстерүне цифрлаштыру өлкәсендә үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документ юл хәрәкәте иминлеге, интеллектуаль транспорт системалары өлкәсендә арканлы юллар төзү һәм куллануда уртак проектларны хәзерләүне күздә тота. Килешүгә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Айрат Садыков һәм урбан тех компанияләр төркеме оештыручысы Андрей Денисенков кул куйды. Пилотсыз транспорт мәсьәләләрен җайга салу өчен бердәм компетенцияләр үзәген булдырырга кирәк. Бу хакта Татарстан Фәннәр академиясе президенты, цифрлы үсешкә теләктәшлек ассоциациясе советы рәисе, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкать Миңнеханов белдерде. Югары дәрәҗәдә автоматлаштырылган транспорт чаралары белән күптән федераль дәрәҗәдә дә шөгыльләнәбез. Әмма бердәм компетенцияләр үзәге интеллектуаль транспорт чараларын кулланган өчен бердәм җаваплылык үзәге юк, диде ул IT казанышлар халыкара форумында. Шундай үзәк төзү тәкъдимен форум резолюциясенә кертергә җыеналар. Шулай ук Россия җитәкчелегенә пилотсыз авиация системалары мәсьәләләренә дә игътибар итү тәкъдиме җибәреләчәк. IT казанышлары халыкара форумында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә ярдәм итүче интеллектуаль системаларның актуаль технологияләре турында да фикер алыштылар. Телематика концерны генераль директоры урынбасары Марсель Нигмәтҗанов та кызыклы фикерләре белән уртаклашты.
Без интеллектуаль транспорт системаларына кулланабыз 2015 елдан. Беренче башладык бу системаларны автомобиль юлларга кулланырга. Бүгенге көндә безнең технологиялар минемчә бөтен дөнья белән чагыштырганда беренче урында. Бу беренчедән инде кеше тизрәк информацияны белә. Аның реакциясе ул белеп тора. Күрә информационный таблоларда бөтен информацияны, метео информацияны күрә, төрле инцидентлар булса күрә, юлда аварийный комиссарлар эшли, кем булыша сезнең мөмкин машинагыз ватылса, бензинагыз бетсә, бу аварийный комиссарлар сезгә килер, булышалар бу ситуацияны.
Эфирда яңалыклар. Казанга республиканың икътисади һәм мәдәни мөмкинлекләре белән танышу өчен Кытай иҗтимагый фәннәр академиясе делегациясе килде. Делегация составында югары уку йортлары вәкилләре, партия һәм җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар бар. Делегация әгъзалары Октябрь революциясе юлбашчысы Владимир Ленин Ульяновның йорт музеенда булдылар. Кунаклар музей экспозициясе белән танышты, музей хезмәткәрләре белән аралашты. Делегация әгъзалары музей территориясендә урнашкан Ленин һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Шулай ук Казан Кремлендә булдылар. Казанның Вахитов районындагы 41-нче мәктәптән Айсылу Лотфулина иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы 2023 Бөтенроссия конкурсының финалына чыкты. Конкурсның соңгы этабы 23 сентябрьдә тәмамлана. Быел анда 104 кеше катнаша, 72 укытучы һәм 32 тәрбияче. Конкурста катнашучылар үзләренең эш алымнарын тәкъдим итәләр. Тәрбияләнүчеләр белән осталык дәресләрен үткәрәләр. Моңа кадәр Казанның 121-нче балалар бакчасы хезмәткәре Мария Тимофеева, педагог-психолог Бөтенроссия һөнәри осталык конкурсының читтән торып үткәрелгән этабын узган. Ул Татарстанны Мәскәүдә 1-5 октябрьдә узачак көндезге этапта тәкъдим итәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 22 сентябрьдә җомга көнне алмашынучан болытлы һава, көнбатыштан секундына 4 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска, көндез 22 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр.